VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat menikmati akhir pekan ini ya. Senang sekali Lea Johannes
dan saya Utami Husin
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 7 Oktober 2023. Utami, kita sudah memasuki bulan Oktober nih.
Waduh, sebentar lagi tahun baru.
Iya, tinggal 3 bulan lagi.
Iya, betul.
Nah, Utami ada rencana apa hari ini?
Saya masih lihat lagi nih siangnya nanti kira-kira lebih hangat gak ya. Kalau masih dingin seperti sekarang saya gak mau pergi deh, kayaknya enak di rumah. Ya.
Bener, di bawah selimut.
Betul, atau kalau jalan ya paling nanti ke mall aja deh. Lihat-lihat apa sih, apa ada yang baru gitu di mall.
Ada, ya saat Halloween kayaknya.
Oh betul.
Kan mau Halloween.
Betul, mau Halloween dan biasanya sekarang makin ini ya, makin ke depan ya, makin jauh-jauh hari. Sebulan sebelumnya udah ada kan.
Malah kalau kita ke toko yang grocery yang namanya Costco itu sudah ada pohon Natal loh. Serasa akhir tahun.
Betul, betul, betul.
Nah hari ini kan tanggal 7 Oktober ya Utami ya. Ternyata merupakan hari berhemat atau Frugal Fun Day. Jadi hari berhemat ini ternyata sudah dilakukan sejak tahun 1999.
Wow.
Hari berhemat, hari menarik berhemat. Ya. Penggagasnya adalah Shel Horowitz, seorang penulis buku asal Amerika yang terkenal dengan bukunya tentang tips menghemat uang. Dan buku itu telah membantu banyak perusahaan di berbagai penjuru dunia agar mereka lebih bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Nah, Lea, ide hari berhemat ini sebetulnya muncul dari bukunya loh, The Penny Pinching Hedonist, How to Live Like Royalty with a Peasant's Pocketbook, yang dirilis pada tahun 1995. Oh, jadi 4 tahun ya sebelum dimulai ya.
Betul.
Hari berhematnya. Dan buku itu mengungkapkan kepada pembacanya bahwa mereka tuh bisa loh hidup seperti bangsawan tanpa harus menghabiskan banyak uang.
Penasaran gak sih?
Penasaran.
Gimana tuh ya?
Betul.
Lumayan tuh bisa nabung.
Kalau kita bilangnya hidup rasa sultan tapi tetap berhemat gitu ya.
Nah itu ide bagus banget tuh Utami, bersenang-senang tapi tidak perlu keluar uang. Seperti misalnya nih sekarang bulan Oktober kan ya, musim gugur, pemandangan cantik tuh, daun-daun warnanya oranye, coklat, kuning. Jadi daripada kita mengeluarkan uang misalnya ke amusement park, mungkin kita jalan aja ke park yang gratis gitu loh, piknik.
Menikmati pemandangan alam ya.
Iya, betul, nah itu mungkin betul. Salah satu cara menghemat uang. Bisa juga jalan-jalan ke pantai yang gratis.
Iya, dan aktivitas yang menyenangkan juga gratis itu apa ya? Nonton TV.
Drama Korea.
Drama Korea. Terus baca buku atau apapun deh yang menyenangkan dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Atau ngungkit-ngungkit tanaman ya, ganti-ganti tanah.
Hobi itu lagi ya, pula ya.
Betul.
Nah, kalau berhemat gini memang kayaknya bisa dilakukan tiap minggu aja ya Mbak Utami ya.
Iya.
Tidak perlu menunggu Frugal Fun Day.
Nggak perlu.
Oh ya, kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan pertama yang menarik banget nih, yaitu sanksi anti polusi yang dilakukan di kota London.
Ya, pendengar, pajak polusi untuk mobil tua telah diperluas ke pinggiran kota London, di mana lebih dari separuh penduduk kota yang berpenduduk 9 juta jiwa itu tinggal. Sebuah program bertajuk Ultra Low Emission Zone atau Zona Emisi Ultra Rendah mengenakan biaya harian sebesar 12,5 pound sterling atau sekitar Rp240.000 untuk sebagian besar mobil dan van berbahan bakar bensin yang dibuat sebelum tahun 2006 dan pada kendaraan diesel yang diproduksi sebelum tahun 2015. Berikut laporan selengkapnya.
London kini menjadi daerah penghasil polusi terbesar di dunia. Diperkenalkan di pusat kota London pada tahun 2019 dan diperluas pada tahun 2021, mulai tanggal 29 Agustus, program Zona Emisi Ultra Rendah atau ULEZ diperluas lagi hingga mencakup seluruh London Raya termasuk pinggiran kota yang luas. ULEZ mengenakan biaya kepada pengemudi kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel tua sebesar 12,50 pound atau lebih dari Rp240.000 per hari saat mereka beroperasi. Wali kota London, Sadiq Khan, dari Partai Buruh menghadapi kritik keras terhadap skema tersebut. 5 dewan konservatif menentang hak Khan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Mereka mengkritik perluasan wilayah di mana terdapat lebih sedikit pilihan transportasi umum hingga masyarakat lebih bergantung pada mobil. Kalangan konservatif juga berargumentasi bahwa kebijakan ini berdampak besar terhadap pengemudi berpendapatan rendah yang tidak mampu membeli mobil baru yang lebih ramah lingkungan.
Yes, the environment.
Ya, untuk lingkungan hidup dan akan membantu masyarakat dalam jangka panjang. Tapi apa dampaknya terhadap masyarakat saat ini? Dan menurut saya dampaknya akan sangat besar jika tagihan meningkat, kata salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya kepada Associated Press. Seorang warga lain juga mengutarakan ketidaksanggupannya mengingat ia hanya bergantung pada uang pensiun yang diterimanya. Pada bulan April, sebuah studi dari Balai Kota London menemukan bahwa tingkat nitrogen dioksida melebihi batas legal di 14 dari 32 wilayah kota. Wali Kota London, Sadiq Khan, mengatakan, "Saya cukup jelas, meskipun ini adalah keputusan yang sulit, ini adalah keputusan yang tepat dan penting bagi kota kita. Saya pikir udara bersih adalah hak semua orang, bukan hak istimewa sebagian orang. Masalah ini kini telah menyebabkan krisis bagi partai buruh yang diperkirakan akan kembali berkuasa tahun depan. Para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Khan di depan Downing Street." Jonathan Greig, profesor kedokteran pernafasan anak di Queen Mary University London, kepada Associated Press mengatakan, "ULES menurut saya adalah langkah pertama yang penting dalam menghilangkan kendaraan paling berpolusi di London. Polisi mengatakan ratusan kamera perekam plat nomor mobil telah dirusak atau dicuri oleh penentang tuduhan anti-polusi." Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Putri Aryani berhasil mencatat sejarah baru sebagai penampil asal Indonesia yang tembus ke final America's Got Talent dan meraih posisi keempat. Atas pencapaiannya, Putri pun bersyukur dan berterima kasih atas dukungan luar biasa yang datang dari berbagai belahan dunia. Nah, kita simak yuk pengalaman dan kesan Putri Aryani saat mengikuti ajang America's Got Talent. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Kepada VOA, Putri Aryani mengatakan,
"Pengalamannya itu alhamdulillah sangat luar biasa, and this is also like amazing and a wonderful journey for me."
Penampilannya yang mengharukan tidak hanya membuat penonton meneteskan air mata, tetapi juga membuat keempat juri bertepuk tangan sambil berdiri.
Alhamdulillah dapat golden buzzer dari Simon McCowell.
Golden buzzer atau tombol emas istimewa yang berhasil membawanya langsung ke babak semifinal itulah yang membuat pengalaman Putri di America's Got Talent ini menjadi sangat berkesan. Tidak sedikit diaspora Indonesia yang memutuskan untuk mendukung dengan menonton langsung penampilan Putri Aryani, mulai dari semifinal hingga final ajang bergengsi ini. Molly Wood, yang adalah seorang fotografer di Simi Valley, California, rela bolos kerja untuk menonton langsung final America's Got Talent yang diselenggarakan di Pasadena, California.
Saya waktu lihat dia tuh sampai nangis gitu loh, karena bisa membawa nama Indonesia, bangga banget sama dia.
Sama halnya dengan Molly Wood, Dewi Rusmiati yang berdomisili di daerah Sherman Oaks di Los Angeles, California, juga hadir untuk menyaksikan penampilan Putri Aryani yang menurutnya sangat fenomenal di panggung final America's Got Talent.
Selama saya tinggal di LA, saya tuh baru pernah ya nonton acara live begini. Putri ini sangat fenomenal.
Makeup artist asal Indonesia di Los Angeles, California, Noveo Alexander, yang merias wajah Putri di malam final America's Got Talent, mengaku merinding saat melihat penampilan Putri di panggung.
Menurut aku, Putri orangnya is very very humble dan dia juga bisa bersosialisasi dengan siapa aja. Orangnya super duper ceria. Di samping dia itu berasanya tuh kayak kita selalu bahagia.
Namun tak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit penonton yang kecewa setelah mendengar pengumuman bahwa Putri tidak meraih juara pertama, termasuk Molly Wood yang mengaku sedih.
Semua pada kecewa, ada yang kecewa karena Putri nggak berhasil. Aku nangis.
Masih jelas diingatan Dewi ketika pembawa acara Terry Crews mengumumkan bahwa Putri tidak berhasil tembus ke tiga besar.
Mungkin ini yang terbaik untuk Putri. AGT ini menurut kita sangat membuka jalan untuk Putri.
Noveo yang berada di balik panggung bersama timnya mengaku tidak bisa berkata-kata.
Kita kayak nggak bisa berkomentar apa-apa, nggak bisa cuma bisa meneteskan air mata.
Berhasil mencapai posisi 4 di panggung America's Got Talent merupakan sebuah prestasi baru bagi penampil asal Indonesia. Sebelumnya, ilusionis The Secret Rihanna berhasil tembus hingga ke babak perempat final di ajang America's Got Talent untuk musim tayang yang ke-13 pada tahun 2018. Setahun sebelumnya, ilusionis Demian Aditya juga berhasil tembus hingga ke babak perempat final di ajang ini. Walau tidak menjadi juara, Putri pun tidak berkecil hati dan tetap semangat untuk lanjut berkarya. Ia sangat bersyukur sudah bisa sampai di titik ini.
Buat Putri, apapun hasilnya, this is like a new journey, a new beginning for me. Ini bukan akhir untuk Putri, ini masih awal dari perjalanan Putri.
Amin, amin.
Jadi Putri pikirnya adalah sesuatu yang kita kira baik, belum tentu itu yang terbaik di mata Allah untuk kita. Gitu.
Dubes RI untuk AS, Rosan Roslani yang turut mengikuti perjalanan Putri di America's Got Talent dan bahkan ikut menyaksikan langsung penampilan Putri di Pasadena pun terus menyemangati Putri.
Saya yakin kedepannya perjalanan Putri akan makin excited, akan makin baik dan akan memberikan inspirasi banyak terhadap bukan hanya kepada masyarakat Indonesia tapi juga kepada masyarakat dunia gitu. It's very inspiring dan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat positif dan sangat membanggakan untuk kita semua.
Untuk kedepannya Putri mengatakan sudah ada proyek yang masih rahasia dan belum bisa ia sebutkan. Tak lupa ia mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia yang tak pernah berhenti berdoa dan mendukungnya. Terakhir, Putri juga sempat menyampaikan pesannya untuk komunitas difabel di Indonesia, khususnya bagi mereka yang ingin menekuni dunia musik seperti dirinya.
I believe that we are able, we are capable, and we are equal. So don't be afraid to keep reaching your dreams. Our dreams will come true if we believe it.
Katanya, kita semua mampu dan kita semua setara. Jadi jangan takut untuk terus menggapai mimpimu. Mimpi kita akan terwujud jika kamu yakin akan mimpimu. Dari Washington DC, Dania Iman, Gandhira Pratama, Yogyanto Leksono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Utami, kali ini kita ajak pendengar yuk jalan-jalan ke kota New York.
Yuk, mau.
Melihat-lihat itu pondok-pondok kecil tempat makan di jalanan kota New York. Ini kayaknya sama dengan warung kaki lima ya.
Enak ini.
Makanya.
Ada pecel lele. Ada nggak ya?
Ayam bakar.
Ayam bakar.
Aduh, nasi padang.
Sup kaki kambing. Ini kita kangen banget kayaknya ya. Udah dingin-dingin soalnya, jadi yang disebut yang hangat-hangat itu ya. Nah, ya jadilah ya, ketika pandemi COVID-19 belum terkendali kan memang banyak restoran di New York yang mendirikan pondok-pondok kecil di jalanan kota untuk menampung para pengunjung. Ternyata banyak orang yang suka dengan keberadaannya.
Saya pun juga suka ya.
Ini suka jajannya atau suka apa nih blusuannya? Iya. Jadi baru-baru ini Dewan Kota New York mengesahkan sebuah legislasi yang akan menciptakan sebuah sistem yang mengizinkan pondok-pondok itu tetap berdiri dari April hingga November setiap tahunnya. Tapi tidak semua orang ternyata senang dengan kebijakan tersebut. Kita ikuti saja yuk laporannya bersama Rivan Dwi Astono.
Bagi banyak warga kota New York, area makan restoran di luar ruangan alias outdoor menjadi salah satu nilai plus selama pandemi. Pondok-pondok tepi jalan bermunculan di sekeliling kota, memperpanjang nyawa banyak restoran yang rentan bangkrut saat itu. Pondok-pondok itu didirikan untuk menampung pengunjung yang selama pandemi dilarang makan di dalam ruangan. Seiring berakhirnya status pandemi di kota New York, berakhir pula regulasi khusus yang mengaturnya. Sejak saat itu, nasib pondok-pondok tersebut tidak jelas. Namun, pada awal Agustus lalu, para pejabat kota mengambil keputusan untuk menjadikan ruang makan outdoor tersebut bagian semi-permanen dari desain jalanan di kota New York. Matthias Van Leyden, pemilik restoran Lolo, mengatakan,
"We're okay with the ruling and I'm happy that New York is moving in the direction.
Kami menerima keputusan itu dan kami senang New York mulai berubah menjadi lebih bernuansa Eropa, di mana orang-orang duduk di luar dan membuat suasananya lebih hidup dari biasanya. Saya rasa nanti pondok-pondok yang jelek akan dibongkar dan tidak dibangun lagi secara sama pada tahun berikutnya. Saya rasa pergantian tiap tahun itu akan membawa hal positif bagi kota ini."
Kota New York mengesahkan legislasi yang akan menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan para pemilik restoran untuk mendirikan pondok-pondok makan di badan jalan selama April hingga November, sebelum membongkarnya pada bulan-bulan musim dingin. Sementara, penggunaan trotoar sebagai ruang makan outdoor masih diizinkan sepanjang tahun, seperti sebelum pandemi. Namun, kini hal itu diizinkan di lebih banyak tempat di kota itu. Beberapa pondok dibangun secara sederhana, terbuat dari kayu dengan lubang-lubang pencahayaan, beberapa meja, serta tirai plastik untuk menghalau air hujan maupun salju. Beberapa restoran lain membangunnya dengan lebih mapan, dengan dekorasi yang sesuai desain interior restoran, plus penghangat ruangan, tanaman, dan tempat duduk mewah. Kembali Van Leyden.
In general, I think I think the city needs to have
Saya rasa kota ini perlu dibersihkan. Beberapa orang tidak membangunnya dengan layak. Merekalah yang membuat komunitas restoran tampak buruk. Jadi mereka harus dibersihkan. Mereka harus membangunnya dengan layak atau tidak usah sama sekali.
Langkah itu disambut baik kalangan industri jasa. Andrew Ridgey, Direktur New York City Hospitality Alliance, kelompok dagang pemilik restoran dan tempat hiburan malam di kota New York, mengatakan,
"The permanent program that was recently passed by the city council is much more inclusive. Thousands of restaurants."
Program permanen yang baru disahkan Dewan Kota jauh lebih inklusif. Ribuan restoran yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk memiliki ruang makan di trotoar sebelum pandemi kini diizinkan untuk membukanya. Banyak formalitas dan birokrasi yang sebelum pandemi wajib dilalui kini telah dipangkas dan dikurangi. Selain itu, biaya untuk mendapat izinnya juga jauh lebih murah. Kami rasa ini akan menjadi program ruang makan outdoor yang jauh lebih inklusif bagi restoran-restoran di kelima wilayah kota New York.
Meskipun banyak yang masih menyukai pondok-pondok itu, sebagian lainnya menganggap keberadaannya sudah tidak lagi diperlukan. Mereka mengeluhkan semakin tingginya tingkat kebisingan dan kepadatan, berkurangnya badan jalan, dan bahwa beberapa pondok itu bobrok dan terbengkalai sehingga merusak pemandangan. Leif Arnzen, anggota Koalisi Bersatu untuk Kebijakan Perkotaan yang Adil, dengan tegas menentang perluasan ruang makan di trotoar menjadi di badan jalan. Organisasinya mengatakan, pemerintah kota seharusnya melakukan studi dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan yang membuat pondok-pondok itu lebih bersifat permanen.
For residents, it's less curb space, less sidewalk space.
Bagi warga, dampaknya adalah lebih sedikit ruang di pinggir jalan, lebih sedikit ruang untuk trotoar, lebih sedikit ruang untuk badan jalan, lebih sedikit ruang untuk berlalu-lalang, lebih sedikit ketenangan, lebih sedikit akses darurat. Semuanya lebih sedikit. Dampaknya lebih menguntungkan bagi satu industri, tapi lebih sedikit bagi orang-orang lainnya.
Proses perizinan, penetapan jumlah biaya, pemberian lisensi hingga persyaratan desain pondok masih belum ditentukan. Meski demikian, peraturan menyangkut hal itu rencananya akan diterapkan mulai November 2024. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik yang dapat kita simak bersama, yaitu seputar aktris Jessica Chastain yang tampil dalam film terbarunya, Memory, yang dirilis di Amerika sejak bulan September. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Film ini diputar perdana di acara Festival Film Internasional Venesia ke-80 beberapa waktu lalu, di mana Peter berhasil meraih penghargaan bergengsi Golden Lion untuk kategori aktor terbaik. Dalam film yang ditulis dan disutradarai oleh Michelle Franco ini, Jessica Chastain berperan sebagai pekerja sosial bernama Sylvia, pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan dan tetap menjalani rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Pertemuan mendadak dengan seorang pria bernama Saul yang diperankan oleh aktor Peter Sarsgaard yang mengikutinya pulang dari acara reuni SMA berdampak besar pada keduanya dan membuka pintu masa lalu. Sewaktu ditanya apa harapan yang dapat diambil oleh penonton dari Memory, Jessica Chastain mengatakan,
"I hope that they take away that there's a way through trauma."
Jessica menjawab, ia berharap penonton bisa menyadari bahwa ada jalan keluar dari trauma melalui rasa cinta. Jessica menambahkan, sebelumnya ia juga sudah pernah membaca dan berbicara dengan orang-orang yang mengalami pelecehan seperti yang dialami Sylvia.
I read books and spoke to people who had suffered a particular abuse that Sylvia suffered, and I also have a dear one who had a very difficult relationship with sobriety, and so I have that connection as well, and I've spoken to a lot of people about that. But hopefully it can be a cathartic experience for people to go through when they see the film.
Katanya lagi, orang terdekatnya juga ada yang mengalami masa yang sulit saat berusaha berhenti dari kecanduan minuman keras. Ia juga berbicara dengan banyak orang tentang hal itu hingga ia lebih mengerti. Michelle Franco mengatakan ide cerita film ini datang dari keinginannya untuk menyorot orang-orang yang tengah patah hati dan yang sering diabaikan di masyarakat.
It came from my need to shine a light on broken people, on people that are often ignored in society.
Katanya Sylvia dan Saul adalah karakter-karakter dewasa yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bahagia. Sepertinya kesempatan tersebut terlewatkan. Katanya lagi, Peter dan Jessica telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memerankan karakter-karakter itu. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 7 Oktober 2023.
Saya Utami Husin dan Leah Johannes yang berada di studio VOA di Washington DC pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 8 Oktober 2023 yang tentunya diisi dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.